слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, го слушате неделното интервју на радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е подпредседателот на Уставниот суд во Босна и Херцеговина и поранешната судека во Судот за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска. Со неа разговаравме за насилството во собранието на 27 април и како обвинителството треба да постапува во истрагата, дали обвинителството е преблаго во тежината на кривичните дела на обвинетите. Разговаравме за продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство, но и како да се реформира судството. Слушајте не. Госпоја Цаца Николовска, по насилството во собранието на 27 април, обвинителството покрена околу 30 на кривични пријави против лица за учество во толпа, а само двајца добија кривична пријава за обид за убиство за пратеникот Зијаден Села. Дали според вас обвинителството е преблаго во поднесувањето на овие кривични пријави?
Па не би можела генерално да зборувам заради тоа што имам сознание исклучиво само преку медиумите. Меѓутоа јас ќе кажам дека Европската конвенција за човекови права, член од 2, право на живот, го шири обемот на постапување во смисла на тоа да вели правото на живот, ако е загрозено со средство опасно да го повреди животот, се постапува по тој предмет и се гледа во таја насока дека има некакви елементи каде што правото на живот е повредено. Значи, не мора секогаш да биде употреба на пиштол, кое што е смртоносно оружје, напротив, дури и со нешто по-јако, кое што може да предизвика смртна последица, може да влезе во омбитот на таквото постапување. Зошто ова го велам? Токму заради тоа што обвинителството треба и таја димензија на проблемот да ја гледа, а ние видовме по снимките дека меѓу другото многу средства беа употребени точно со намера некој да биде убиен, без да прејудицирам некој работи. Меѓутоа, ако гледате дека некој со фотеља мава на вас, а вие немате можност да бегате, и ако таа фотеља вас ве погоди, се знае што би можел да биде резултатот. Или со овие сталците кои што се од камери, од светлата, тоа се железни, тоа се елементи кои што имаат оштри краеви. Со такво нешто секако дека не може да биде третирано само како учество на толпа. Заради тоа што сметам дека обвинителство во понатамошната своја работа мора да ги има овие елементи во предвид и да не оди на благото заклучување дека станува збор за учество во толпа, зашто сите тие што влегоа учествуваат во толпа. Друга е намерата што била, каква била. Сигурно дека намерата не била само да влезат и да покажат дека влегле. Самото упатување, самото водење во пресконференцијската сала и она што се слуша меѓусебните разговори укажува дека има многу поголеми елементи на други кривични дела. Во исто време само би посочила дека и организаторите треба да бидат ставени под лупа и тие треба да бидат исто така третирани од страна на обвинителството. Зашто ова сигурно дека не е нешто спонтано.
Од сада само обвинија и дека дел од пратениците од ВМРО-ДПМН им помогнале на демонстрантите од Иницијативата за заедничка Македонија да влезат во собранието и да стигнат до пресцентарот. Треба ли според вас пратениците да одговараат?
Апсолутно, секој треба да одговара пред законот така како што предвидува законот. Самото, затоа и ги спомнав организаторите, затоа и ги спомнав помагачите на сите овие настани или овозможување за тие настани да се случат. Демократијата, која што треба пратениците да ја практикуваат, секако не е насилство и секако не е организирање и подпомагање на такво насилство.
Обвинителството соопшти дека кривичните дела можат да бидат преквалификувани доколку има нови докази. Колку тоа е само изговор на обвинителството поради притисокот во јавноста околу случајот?
Значи, обвинителството досега покажа, да кажам, некој селективен пристап. И таквиот селективен пристап секако дека остава место за одреден сомнеш. Меѓутоа, јас се надевам дека тие ќе смогнат сили и барем овие предмети професионално ќе ги процесуираат, имајќи во предвид дека истрагата сега фактички лежи кај нив. И многу ќе биде тешко, утре за утре, ако не постапат така како што треба да постапат, а не е само тоа што некој на национално ниво ќе ги оцени, ќе има многу и меѓународни оценки, и треба да водат сметка како тоа нивно однесување ќе биде оценувано, првенствено заради потребата да делуваат професионално, а второ, ако сакате, и заради функцијата што самите ја обавуваат. Воколку направат големи пропусти, секако дека нивната професионалност ќе биде доведена во прашање и нивното обстанување како лица кои што го гонат криминалот ќе биде доведена во прашање. И тогаш ќе треба да сносат соодветни последици.
Во меѓувреме истекува и мандатот на специјалното јавно обвинителство. Како според вас специјалното јавно обвинителство може да продолжи со работа со цел расчистување на скандалот со прислушувањето?
Точно е дека тој рок е многу краток рок. Точно е дека во тој рок не може многу работи да се испитат. И уште на сам почеток, барем за мене, краткиот рок ми алармираше дека ќе биде проблем. Меѓутоа, она што е најважно е дека во целокупната оваа ситуација, обструкциите што ги правеше владеачката тогашна партија, беа од таков карактер да и тој рок заради тоа не можеше да се почитува. Она што во дадената ситуација може да се направи е да се види какви биле обструкциите и секоја обструкција колку временски период на некој начин довела до оневозможување на специјалното јавно обвинителство да работи и на тој начин како аргумент тоа да се презентира или да се земе во предвид при одмерување на рокот од 18 месеци. Ја знам дека оваа изјава може ке звучи малце несоодветна, меѓутоа, ние сме имале долго време несоодветно, најблагоречено однесување на институциите. Зошто тогаш ние таквото нивно однесување на ваков начин да не го санираме? Да овозможиме на обвинителството да продолжи да работи. Втора работа е што еве сега веќе имаме конституирање на мнозинство во парламент, имаме сега веќе даден мандат и ја мислам дека во сите овие насоки апсолутно ќе мора да барем да се направи обид рокот за постапување или рокот на надлежност на специјалното јавно обвинителство во делот за процесуирање, односно подигање на обвинение, да се продолжи. А во колку тоа не се стори, тоа би било огромна дамка на оние кои што ќе гласаат против тоа во насока да не се сака криминалот да се гони и да се оневозможи тоа. Тоа е нешто кое што понатаму тие кои што ќе гласаат спротивно на ваквата одлука ќе биде третирано во насока на нивно несакање на владење на право, на нивно несакање криминалот кој што евентуално е направен да се процесуира. Може би онаа опција најлошата, во колку ќе се утврди дека престанал мандатот на специјално јавно обвинителство во оваа насока, тогаш да тие предмети се превземат од редовното обвинителство и тоа да продолжи да ја води истрагата во таја насока. Тие кривични дела кои што ги слушнавме не можат така лесно да застарат. И во колку и не постои некој специјален орган, како што е специјалното јавно обвинителството, обврската на другото обвинителство или редовното не може да се минира. Ние имаме ситуација каде што тие беа пасивни, предметите ги чуваа во фиока, нивното такво неодговорно однесување ќе биде предмет на одговорност. Меѓутоа, тоа не значи дека другиот криминал, другите што го сториле, треба да се елиминира во смисла да не се постапува и да не се процесуира тоа.
Од Заедничка Македонија поднесува иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на уставноста на изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието. Каква одлука очекувате од судот?
Од Уставниот суд на Република Македонија, имајќи до сега праксата, имајќи до сега постапувањето, ништо не би ме изненадило. Меѓутоа, и покрај тоа што не сум ја видала иницијативата, не ми е јасно во која насока и што ќе се бара од Уставниот суд.
Лидерот на ССМ Зоран Заев најави реизбор на судството. Невозможна ли е мисијата за создавање независно судство?
Мисијата за создавање на независно судство во земјата секако дека не е невозможна. Прашање е само на начин како тоа ќе се изведе. Дека треба големо и обемно преоценување на работата на судиите, иако сакате, и на обвинителите, па и на некои адвокати, во зависност од учеството и во зависност од спрегата, секако дека треба да се врши. И мислам дека тоа не е толку проблематично, ако се направи со добра намера и ако се поентираат точните елементи каде судиите и како се однесувале и колку судиите можеле да донесат правилни одлуки од една страна, засновани се како на закон и на устав, и од друга страна начинот на избор на одредени судии. Ние имаме судии кои што се избрани за судии по тефтерче, ние имаме судии кои што се, да кажам, пролетале ни сите судски инстанции. Ние имаме судии кои што покажале на некој начин одредено непрофесионално, неквалитетно правораздавање. Ние имаме состојби на селективни правди. Ние имаме состојби на две различити одлуки од ист судски совет. Сето тоа се работи кои што укажуваат дека во одредена ситуација непристрасноста не била застапена. А што се однесува до изборот и во делот на независноста, исто така имаме проблематичен пристап. И сето тоа со едно испитување соодветно може да се утврдат елементи и врз основа на тие елементи да дојде до разрешување на тие судии или дисциплински постапки. Не е непознато во македонското правосудство судии да бидат разрешувани. Ние имаме и одлуки на Европскиот суд за човекови права кои што точно укажуваат на тоа дека одредените неправилности биле присутни. Меѓутоа, никаде немаме одлука дека ако судијата е избран доживотно, дека тој не треба да подлежи на одговорност. Дури има одлука и не само одлука во судските предмети, туку и генерален стандард во однос на меѓународните документи за независност, кое што вели дека изборот доживотен не значи и не ја гарантира целосна независност. Многу е важен интегритетот на луѓето, многу е важно однесување.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.